privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Organismul educației este măcinat de multiple boli. Obiectul însuși al educației se află într-o gravă confuzie, motiv pentru care unele investiții în acest domeniu rămân fără efect. Spre clarificări în această direcție este orientată ediția de astăzi a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă doresc să aveți parte de o audiție cât mai plăcută. Nimic nu poate fi mai important în educație decât a inocula copilului și adolescentului respectul vieții umane. Să-l facem să înțeleagă cât mai devreme că ființa umană este tot ce poate fi mai de preț, că orice act de agresiune verbală sau fizică asupra ei nu se poate justifica decât în condiții excepționale. Această preocupare se asociază organic cu educarea atitudinilor de bunătate față de semeni, de atenție acordată manifestărilor, cu dorința de afirmare în arte vizuale, muzicale sau literare, în știință, tehnologie sau filozofie, de înțelegere a necesității unor norme de conviețuire, a unui echilibru între ceea ce noi pretindem altora și ceea ce noi le datorăm. Un copil care devine pasionat de ceva, de muzică, de matematică, de tehnologie, de biologie, de informatică, de literatură sau de orice alt lucru care îmbogățește ființa umană, este mult mai puțin atras în activități nocive decât unul care nu-și găsește rostul și nu știe cum să scape de plictiseală. Din păcate, accentul excesiv pe latura competitivă în dauna celei sinergetice de colaborare nu favorizează o educație sănătoasă a valorilor morale. Nici instituția dirigintelui în forma sa actuală nu o favorizează. Toți educatorii, fie ei învățători sau profesori de diverse specialități, trebuie să acorde atenție comportamentului general al elevilor, toți trebuie să fie diriginte. De vreo 200 de ani trăim într-o cultură tot mai fragmentată, în discipline de tot felul, care au răspuns unor necesități incontestabile de ordonare a cunoașterii. Dar de peste 50 de ani, această segmentare în domenii tot mai multe și mai restrânse a început să își arate limitele. Viața nu este împărțită pe discipline. Tot mai multe probleme, dintre cele mai importante, nu se mai pot formula și cu atât mai puțin rezolva în termenii unei singure discipline. Dacă cercetarea ține seama de această nouă realitate, educația manifestă o inerție greu de depășit în această privință. Elevii frecventează concomitent vreo 15 discipline care nu comunică aproape deloc între ele. Această lipsă de comunicare a evoluat inevitabil spre un aparent conflict între diferite grupe de discipline, cum ar fi cele denumite impropriu științe exacte și așa numitele umanioare. S-a creat astfel impresia că nicicum un om nu poate aspira la dobândirea unei culturi complete, fiecare are de ales. Sau te orientezi spre gândirea geometrică sau spre cea de finețe, pentru a prelua un slogan binecunoscut. Dar, de fapt, cercetarea a depășit de multe decenii această falsă incompatibilitate. Alianța dintre discipline aparent în conflict s-a consolidat începând cu mijlocul secolului trecut. Numai că birocrația educațională nu a aflat încă acest lucru, deși ea continuă să fluture sloganul interdisciplinarității dintr-o rutină care între timp a devenit demagogie. Iată un exemplu recent. Se preconizează, începând cu copiii de la grădiniță, ore separate de muzică, de matematică și științele naturii de limba română. Ca urmare, modul în care o întreagă tradiție pitagoreică a adus în aceeași albie aritmetica, geometria, retorica, biologia, muzica, astronomia și artele vizuale nu-și găsește locul nicăieri și generații după generații s-au format ignorând aceste lucruri care onorează spiritul uman. Înveți matematica fără a te antrena să exprimi coerent un raționament, deoarece exprimarea se învață la română, care e altă disciplină. Înveți muzica fără a afla despre bazele ei pitagoreice, deoarece astfel ai intra pe teritoriul matematicii, care e altă disciplină decât muzica. Înveți biologia fără a afla, pentru că ai intra pe teritoriul altei discipline, matematica, despre legea Weber-Fechner, conform căreia, atunci când excitațiile merg în progresie geometrică, senzațiile corespunzătoare merg în progresie aritmetică. Programele actuale ratează cele mai spectaculoase evenimente din dezvoltarea științei din ultima sută de ani și uneori chiar pe cele din secolul al XIX-lea, cum ar fi geometriile neuclidiene. În acest fel, gradul de atractivitate al programelor scade considerabil, iar ponderea lor culturală se micșorează și ea. În schimb, cantități mari de balast care ar trebui eliminat persistă și se transmit prin inerție de la o generație la alta. Există o relație subtilă între realitate și educație, sau cel puțin ar trebui să existe. Educația de astăzi este ruptă de realitățile în care copilul sau adolescentul trăiește. Este un aspect pe care îl subliniază academicianul Solomon Marcus.
Manualele noastre de școală primară de pildă sunt toate construite într-un mod complet artificial care ignoră universul autentic de viață al copilului. Ignoră faptul că copilul acesta trăiește într-un context în care apar semafoare, apar telefoane mobile, apar televizoare. Nu se văd asta deloc. Toate sunt pe calapodul din vremea copilăriei mele. Sora mea are cu 3 ani mai puțin decât aveam eu în urmă cu 4 ani. Câți ani are sora mea? Și te nebunește cu aceste lucruri pe 10-10 de pagini.
Thank you.
Mă întreb de când a devenit epitetul didactic unul de ocară. Am găsit răspunsul, cam de la mijlocul secolului trecut. Modul arid, uneori neinteligibil pentru vârsta căreia îi se adresează, abundă de clișee, expunere monotonă, ca și cum toate cele prezentate ar fi la fel de importante sau de neimportante. Incapacitatea de a-l recompensa pe cititor cu o bucurie, cu o plăcere, pentru efortul care îi se cere în urmărirea unor considerații mai tehnice. Este observabilă absența unui echilibru între intuiție și raționament, între vizual și conceptual. Cât de departe suntem de manualul capabil să devină o carte de căpătâi la care să simți nevoia să te întorci atunci când nu mai ai de susținut niciun examen. Iată un exemplu, nu de mult un prezentator al unei emisiuni televizate, care prezenta noutăți în IT, anunța că s-a descoperit cel mai mare număr prim. Dar acel tânăr trecuse inevitabil prin manualul de gimnaziu, din care putea afla că nu există un cel mai mare număr prim, deoarece mulțimea numerelor prime este infinită. Și atunci, explicația este simplă. Manualele sunt burdușite cu tot felul de enunțuri, fără nicio ierarhizare după importanța lor, iar enunțul privind numerele prime, care a constituit o piatră de hotar în istoria culturii, s-a pierdut într-o grămadă de alte enunțuri, cele mai multe nesemnificative. Dacă profesorul nu a avut grijă să suplinească această deficiență a manualului, se alege praful din valoarea educațională a unui atare manual. Despre actul educativ vorbește academicianul Solomon Marcus.
Programele actuale de învățământ, manualele făcute pe baza acestor programe, sunt în mare măsură prăfuite, depășite de timp și nu corespund lumii actuale, nu corespund contextului în care trăiesc astăzi copiii adolescenților tineri. Aici e marea problemă. Deci, oricât de mult și-ar îmbunătăți profesorul de la catedră arta persoaziunii, el este sabotat de programe nefericite și de manuale, în cea mai mare parte, plictisitoare, pe care elevii, de fapt, în mare măsură nici nu le înțeleg măcar. Ceea ce se înțelege, în general, acum prin a învăța, este următorul fapt. Cel de la catedră livrează celor din bănci anumite cunoștințe, anumite informații, anumite procedee, anumite formule, anumiți algoritmi, etc. Copilul, elevul, trebuie să le noteze, să le rețină și că atunci când îi se cere la examene, la concursuri, să le restituie. Deci, accentul aici cade. Asta se înțelege în lumea noastră prin educație. Primirea de cunoștințe. Ce lipsește esențial e... Noi nu educăm la copii, de inițial o sabotăm nevoia lui nu doar de a căpăta cunoștințe, de a înțelege, alt cuvânt cheie care lipsește din scenariul educației. Copilul inițial, el vrea să înțeleagă lumea. Această nevoie îi este descurajată. Această nevoie de a înțelege se manifestă în primul rând prin insistența cu care copilul pune întrebări, mai întâi părinților, fraților mai mari, pe urmă profesorilor. Această tendință a lui interrogativă, de cele mai multe ori, nu e satisfăcută și unele chiar descurajată și chiar pedepsită. Tot scenariul școlii se desfășoară pe un context foarte unilateral, că elevul trebuie să răspundă la întrebările care îi se adresează. Dar el nu e învățat în aceeași măsură să inventeze el întrebări, elevul și copilul mic și până elevul trebuie să simtă în actul de învățare că e acolo o căutare în care el se bucură de libertate. Alt cuvânt esențial, cuvânt cheie. Se bucură de libertate. De ce libertate anume? De libertatea de a încerca diverse căi, dreptul de a greși fără a fi sancționat, dreptul de a eșua fără a fi sancționat, de a te întoarce, a încerca altceva. Deci în asta constă dimensiunea ludică. Noi nu dezvoltăm deloc la copil arta ghicirii, arta de a bănui un lucru sub forma unei ipoteze, sub forma unei conjecturi, mult înainte de a-l putea testa și eventual demonstra. Etapa asta lipsește din scenariul educației. Lipsește complet. Pentru că, de fapt, în mod natural, pentru cele mai multe cuceriri ale culturii, scenariul real ăsta a fost. Cele mai multe au fost întâi găsite, bănuite, și mult după aceea au fost confirmate, demonstrate. E un decalaj enorm între aceste două acte. Ori toate aceste lucruri sunt complet eludate în educație. Nu există. Noi le înlocuim cu un scenariu caricatural și a cărui singură justificare este că el permite mai ușor testarea copiilor la examene, când trebuie evaluați, trebuie să capete note. Pentru că atunci e mult mai simplu, vă dați seama, e mult mai simplu să verifici dacă el a aplicat sau nu corect o anumită regulă, acolo e o logică binară, da sau nu, decât dacă care a fost calitatea gândirii lui, unde nu mai funcționează o logică binară, ci e nevoie de una graduală, calitativă. În general, vedeți, și actorul și educatorul au un numitor comun. Prestația lor se desfășoară în fața unui public. Orice prestație care se desfășoară în fața unui public trebuie să satisfacă exigențele unui spectacol, să creeze un spectacol. Altfel, eșecul este inevitabil.
Violența publică a devenit un fapt cotidian. Eleve se bat între ele, elevi se omoară între ei, unii profesori îi bat pe elevi, unii elevi îi bat pe profesori. Nu de mult, televiziunea a prezentat o scenă care exprima eșecul major al educației civice. În plină stradă, un bătrân era lovit în cap de un grup de copii, sub privirile indiferente ale cetățenilor care întâmplător se aflau la locul respectiv. Dar și mai recent, o jurnalistă a fost violată aproape sub privirile trecătorilor din București. Tonul răstit în relația cetățeanului cu instituțiile de orice fel a devenit un fapt comun. El se regăsește în cele mai multe filme televizate și prefațează violența fizică. Abaterile în trafic, ale pietonilor și ale șoferilor sunt vizibile la tot pasul. În fața școlilor, universităților și a altor instituții, grupe de tineri cu țigara într-o mână și cu ceașca de cafea în cealaltă au devenit o scenă frecventă. Un val de agresivitate vine din direcția clasei politice, care cultivă prea des tonul răstit, injuria, calomnia. La muncă mergi pentru a fi călcat în picioare de șef. Lupta politică sau profesională, în loc să fie o dispută de idei, de puncte de vedere, alunecă mereu în violență. Se uită că în asemenea discuții oponentul nu este un dușman, ci un adversar. Critica este văzută ca atac, ciocnirea de idei este interpretată ca un război. Dacă școlarii asistă la aceste spectacole, ce morală trag? Toate datele de care dispunem favorizează ipoteza conform căreia numai o cincime din ansamblul elevilor beneficiază de o educație în familie care să justifice existența celor 7 ani de acasă. Avem aici în vedere și pe bunici, nu numai pe părinți. În ce măsură poate școala suplini această deficiență? Ce nu s-a făcut în primii ani ai vieții, greu se poate repara ulterior. Prea mulți copii provin din case în care nu există o bibliotecă, deci în care copiii nu i-au văzut pe părinți sau pe bunici citind și transmițându-le și lor morbul lecturii. Prea mulți copii vin din case în care nu există niciun instrument muzical, din case în care nu se ascultă niciodată muzica, muzica cultă. Prea mulți părinți și bunici sunt analfabeți computaționali, iar în casele respective nu există internet. Terenul pentru lipsa de interes față de învățare este pregătit, iar abandonul școlar se conturează la orizont. Despre acest aspect vorbește generalul în rezervă Alexandru Ionaș, profesor universitar doctor și decan al Facultății de Științe Juridice din cadrul Universității Spiru Haret. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră.
Începând de acasă, când părintele vede că copilul lui lucrează și face fițuici, ar trebui ca el să fie primul care să-l oprească, să-l pedepsească sau să-l oblige să nu mai facă ceea ce... Dar el zice, a, săracu, uite ce lucrează, el face fițuici, e șmecher. Zice, lasă-mă, că până la urma urmei trebuie să te descurci, să iei diploma. Nu e bine. Deci, începând cu acel părinte, nu mai vorbesc cu profesorii și cu alții care mai și iau șpagă, care îl încurajează. Deci, acel absolvent care a trecut prin universitate sau prin școală cu aceste mici mecherii, ăla niciodată nu o să fie un produs de soi. Niciodată nu o să fie ceva, nu o să iasă nimic din el. Apropo de asta, cu șpagă, cu învățământul slab, cu învățământul privat, să știți că, până la urmă, cel care cerne este piața. Poți să-i dai diplomă, poți să aibă hârtie, dacă nu știe să facă nimica, a doua zi a dispărut dintr-o firmă. Nu vom avea niciun fel de perspectivă dacă nu ne punem o bază și o temelie în învățământ acum. Și noi trebuie să fim cei care, noi dascării, zic în primul rând, trebuie să fim cei care să milităm pentru învățământ